Thank you. қош келгенде бағалайын. Ана қалдың келгенде бауырайына, күлгенде қақтанып сен қарағайын. Менің жазып баламды еске алам. Және де жүрегімді жаралайын. Атырауда егер де тау жоқ десең, сол сөздің қатылығын саралайын.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Сахнаға бұдан кейін қарағандылық Дидар Хамиев пен семейлік Әсем Ережағы шықты.
Thank you.
Thank you. санап терме ұстап, үйдің бетін көрмейтін болыпсың ғой, жәлелден безіп жүрген берме ұстап. Oh, God. алысында негіз қалған.
Тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы облысы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 165 жылдығына орай ұйымдастырылған ақындар айтысынан үзінді. Айтысты әуе толқынына ақшамдап дайындаған Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.